Virðulegi forseti. Hér í gær voru fluttar margar ágætar ræður og málefni stjórnarráðsins rædd töluvert mikið og töluvert fram eftir kvöldi. Ein ræða var nú sýnu athyglisverðari fyrir tengsl þess ræðumanns, háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar, við fjármálaráðherra. Mér langar því að ræða við hæstvirtan fjármálaráðherra ákveðna hluti í þeirri ræðu. Hverju svarar fjármálaráðherra gagnrýni háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar, flokksfélaga fjármálaráðherra, sem þingheimur, fjármálaráðherra fleiri, treystu til að fara við formöku í svokallari þingmannanefnd sem skilaði svo af sér tillögum sem voru samþykktar samhljóða hér í þinginu? Þegar þingmaður segja frumvarpið auka foringjaræði og lausung, hver svarar hæstvirtur fjármálaráðherra þeirri gagnrýni? Atli Gíslason háttvirtur þingmaður rifjaði upp í ræðu sinni orð fjármálaráðherra frá umræðum um stjórnarráðsbreytingar 2007, þar sem hæstvirtur núverandi fjármálaráðherra ræddi um nauðsyn formfestu og stöðuleika og að ná yrði samstöðu um þau mál, stjórnarráðsmálin, að þau væru ekki augnabliksmál eða málefni líðandi stundar. Það nefndi núverandi fjármálaráðherra stjórnskipunina, stjórnarskrána, stjórnarfarsreglur og grundar stjórnsýslunar og fleira. Hví hefur hæstvirtur fjármálaráðherra breytt um skoðun? Þarf ekki lengur samstöðu um svo mikilvæg mál? Hvað var til þess að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur gjörsamlega breytt um skoðun frá árinu 2007 það hvernig eigi að vinna þessi mál? Við hljótum að vilja fá svör við því. Er það þannig, hæstvirtur forseti, virðulegi forseti, að hæstvirtur fjármálaráðherra telji að það sé eðlilegt að krukka í þessum lögum eftir hverja kosningar? Því það er nákvæmlega það sem verið er að bjóða upp á hér. Við hljótum því, frú forseti, að kalla eftir því að fjármálaráðherra skýri út fyrir þingheimi þessar breytingar sem hafa orðið á skoðun hans á því hvernig eigi að vinna þessi mál og þeirri gagnrýni sem háttvirtur þingmaður Atli Gíslason, sem að fjármálaráðherra svo sannarlega bar á höndum sér þegar hér var verið að kynna það sem kom út úr þingmannanefndinni. Hvað veldur þessu?